Бишкекте саат 19, ободо Азаттык радиосу. Кушуал кечиңиздер менен 19 ноябрь бейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Соңку айда Кыргызстанда күнүнө 20 чукул медицина кызматкери ковид илдетине чалдыгууда.
Биздин кызматкерлердин көбү ооруп айыгып чыгышты. Азыр мед кызматкерлеринин абалы жакшы эле. Маанай тууралуу айта турган болсом, аябай чарчап калышты. Жаздан бери тынбай иштеп келишти.
Ал эми АКШда коронавирустан улам каза тапкандардын саны 250,000 кишиден ашты. Жогорку кеңештин 4 депутаты октябрь окуяларына байланыштуу ички иштер министрлигине суракка чакырылды.
Сыймык Жапкы, Максат Мамытканов, Камчы, Ташиевтер деле бар да анан арасында. Аларды чакырбай бизди чакырып жатканы, анан убакытын бирдо убакыт өткөрүп, андан кийин азыр чакырып жатканы да бир мандеп барго деп ойлоп отурам.
Баткенде Өзбекстандын колдоосу менен 200 орундуу жугуштуу оорулар ооруканасынын курулушу башталды. Мына ушул окуялар жөнүндө алдыда кеңири кеп болмокчу, оболу соңку кабарлар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз богарман. Атайын кызмат социалдык фонддун төрагасы Медерев Салиевди 48 саатка камакка алды жана анын бөгөт чарасы 20 ноябрда аныкталмакчы. Бул орган сот фонддун кызмат адамдары материалдык жана башка артыкчылыктарга мыйзамсыз ээ болуу үчүн мекеменин аймактык бөлүмдөрүнүн башчыларынан системалуу түрдө мажбурлап акча чогултуп турган деп билдирди. Атайын кызмат сотко чейинки териштирүү баштады. Ирсалиевдин акча талап кылууга катышканы боюнча түгүндөлгүс маалымат бар деп билдирилди. Ирсалиевдин адвокаты жана жакындар арызынча комментарий бере элек. Соцфонд эмгек акынын негизинде пенсия чегерүү жана төлөп берүү, айлык акы же башка кирешеси барлардын камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултуу менен алектенген орган. Австралияда дээрлик 4 жылга созулган иликтөөдө өлкөнүн тандалма аскерлер бөлүгү Оганстандык 39 туткунду өлтүргөн болушу мүмкүн деген корутунду чыгарылды. Өлкөнүн коргоо күчтөрүнүн кол башчысы генерал Ангус Кампбелл армиянын беделине көлөкө түшүргөн бул маалымат 19 ноябрда жарык көргөн баяндамада айтылганын билдирди.
Азыркы саясий биздин көз караштар туура жерде кабыл атабы деп атам да. Биринчиден
кечиресиздер, техникалык ката кетип калды. Генералдын айтымында туткундарга андай ырайымсыз мамиле боюнча окуялар 2015-2016 жылдар аралыгында болгон. Ал Ооган армиясынын жетекчиси менен сүйлөшкөнүн, ал окуяларга өкүнгөн Ооган элинен кечирим сураганын айтты. Австралиянын премьер-министри Скотт Моррисон баяндама чыга электе Ооган президенти Ашраф Ганиге телефон чалып кечирим сурады жана сот адилеттигин орнотууга сөз берди. Австралия АКШ баштаган эл аралык күчтөрдүн алкагында Ооганстанга аскерлерин 2002 жылы жөнөткөн учурда ал өлкөнүн контингенти 1150 жоокерден турат. Жогорку кеңештин 4 депутаты милицияга суракка чакырылды. Мирлан Жээн Чороев, Жанарбек Акаев, Эмил Токтошов жана Арыскелди Момбеков күбө катары бейшемби жана жума күндөргө чакырылганын ырасташты. Ички иштер министрлиги бул окуя октябрь айында бийликтин алмашуусу менен аяктаган башаламандыкты тергөөгө байланыштуу экенин билдирди. Эмил Токтошов депутаттардын суракка чакырылганын саясий үмүтү бар экенин айтты.
Азыркы саясий биздин көз караштар туура жерде кабыл атабы деп атам да. Биринчиден эле мына конституциянын өзгөрүшүнө биз өзүбүздүн позицияны алдырып ачык айтып койдук. Жанар Акаев менен Мирлан деле ачык айтты, Момбеков да ачык айтты, баарыбызга повестка берди. Ушу саясий көз караштан эле баары башаламандык менен келишпедиби?
Кыргызстанда парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразы саясий партиялар Бишкекте ири митинг өткөргөн, ал башаламандык менен коштолуп өлкөдө бийлик алмашуу менен аяктаган. АКШ, Британия, Австралия, Канада жана Жаңы Зеландия Гонконгдогу оппозициячыл маанайдагы депутаттарга каршы куугунтукту токтотууну Кытайдан талап кылышты. Батыш өлкөлөрүнүн өнөктөштүгү тараткан билдирүүдө Бээжин бул аймакты Британиядан өткөрүп алгандагы эл аралык милдеттенмелерди бузуп жатканы айтылат. Өткөн аптада Бээжин дайындаган Гонконгдун администрациясы 4 оппозициячыл депутатты мыйзам чыгаруу кеңешинен чыгарган, аларга тилектештик кылып кеңештеги демократиялык кыймылдын калган өкүлдөрү дагы иш таштаган. Анын алдында Бээжинде Гонконгдун мыйзам чыгаруу кеңешинин мүчөлөрү ириде мекенчил болушу керек деген юридикалык негизге талап коюлган жаңы резолюция кабыл алынган. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Чжао Лицзян батышты Гонконг маселесине кийлигишпөөгө чакырды.
Биз бул мамлекеттердин эл аралык укуктарды жана эл аралык мамилелердин нормаларын одоно бузганы боюнча нааразычылык билдиребиз. Кытайдын ички иши болгон Гонконг тууралуу жоопкерчиликсиз билдирүүлөрүн айыптайбыз.
Британиянын колониясы болуп келген бул аймак 1997-жылы өзгөчө укуктарга ээ, демократияга жана эркиндикке кепилдик берилген атайын аймак катары Кытайдын карамагына өткөн. Бейжин Гонконгду бир өлкө, эки система формуласына ылайык башкарууга, ички саясатына келгишпей кеңири автономия берүүгө убада берген болчу. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек баш мыйзамдын жаңы долбоору жарыяланган документте президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Бектур Зулпиевдин фамилиясы жазылып калганы боюнча азанттыкка комментарий берди. Анын ырасташынча мыйзам долбоордун авторлору жакында чогулуп кеңешкенден кийин өзүрү тууралуу айтып чыгышат.
Заносили проект конституции вот его президенту.
Буга чейин авторлар конституциянын долбоорун президенттин милдетин аткаруучуга алып келишкен. Президент ал долбоорду аппараттын юридикалык бөлүмүнө жөнөткөн. Бөлүм болсо жогорку кеңешке жиберген. Зулпиевдин командасы болгону аны мыйзам долбоору катары иреттеген.
Только как законопроект.
Жогорку кеңештин сайтындагы баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча документте Зулпиевдин фамилиясы болгон, ал азаттыктын талкуусунда документтин авторлору деп аны демилгелеген 80 депутатты атаган. Казакстан жыл башынан бери 11 000 ашык кайрылманды кабыл алды. Эмгек жана калкты социалдык жактан коргоо министрлиги алардын теңинен көбү Кытайдан келгендер экенин билдирди. Калгандарын Өзбекстан, Түркмөнстан, Монголия жана башка мамлекеттерден кайткандар түзөт. Казакстан эгемен алгандан бери 1991-жылдан тартып 1.7 млн этникалык казак кабыл алды. Ошол жылдын май айында Казакстанда миграция боюнча мыйзамдар өзгөргөн, ага ылайык тарыхый мекенине кайтып келген мындан ары оралман эмес кандаш деп атоо эрежеси кирген. Кандаш деген макамын алган этникалык казактарга Казакстандын жарандыгы оңой олтоң берилет.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Элеонора Бешенбек кызы тааныштырып жатат. Азаттык чекит орг сайтыбыздан ушул жана башка жаңылыктарды окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы 20 ноябрда Кыргызстандын тоолуу аймактарында кар жаайт, аба температурасы чөйрөндү. Түнкүсүн 10-15, күндүз 2-7 градус суук. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 5-10 градус суук болот. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 1-6 градус суук. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 10 кечиресиздер, күндүз 0-5 градус суук болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 21-26, күндүз 10-15 градус суук. Бишкекте жаан чачын жаабайт, аба температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 5-7 градус суук болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ошто нейрохирург Рустамбек Уматалиев коронавирустан каза болду. Соңку айда Кыргызстанда күнүнө 20 чукул медицина кызматкери COVID-19 чалдыгууда. Адистер дарыгерлер азыр чарчап турганын белгилеп, алардын коопсуздугун өзгөчө көңүл бурулушу керектигин эскертип жатышат. Сөз кабарчубуз Айгерим Акылбековада.
Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын дарыгери, медицина илимдеринин кандидаты нейрохирург Рустамбек Уматалиев 18 ноябрда пневмониядан көз жумду. Ал 57 жашта болчу. 1990-жылдан бери Ош облустар аралык клиникалык ооруканасынын нейрохирургия бөлүмүнүн дарыгери болуп иштеп жаткан. Ал бир учурда нейровертебрология бөлүмүн жетектеген. Маркум иштеген клиниканын башкы дарыгери Талант Арстанкулов Рустамбек Уматалиевди мыкты адис катары эскерди.
Врач катары тажрыйбалуу, жакшы врач эле. Бул направленияда иштеген бизде бир ошо 7-8 врач бар. Сонун эң опытныйлардын бири ушул ковид болгон да. Ковид этаптарынын арасында дагы ошо пользовался уважением дейт.
Уматалиев 1981-жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтуна тапшырып, дарылоо факультетин аяктаган. Эмгек жолун буга чейин 16 ноябрга караган түнү улуттук онкология жана гематология борборунун дарыгери Дамира Байзакова коронавирустан кайтыш болгон эле. Коронавирус эпидемиясы күчөгөн июнь-июль айларында Бишкектеги тез жардам кызматына бир күндө эле 5 000 чейин кайрылуу түшкөн учурлар болгон. Мекеменин кызматкерлери арасында илдетти жугузуп каза болгондор да бар. Тез жардам кызматына реанимация бөлүмүнүн башчысы Егор Борисов азыркы абалды туруктуу деп баалап, кызматкерлер толук шартта иш үстүндө экенин кошумчалады.
Конечно, все очень устали за этот год.
Биздин кызматкерлердин көбү ооруп, айыгып чыгышты. Азыр мед кызматкерлеринин абалы жакшы эле. Маанай тууралуу айта турган болсом, аябай чарчап калышты. Жаздан бери тынбай иштеп келишти. Ага карабай ишин таштап кеткендер дээрлик жок. Учурда кайрылуулар көп же аз деп айтууга болбойт. Бирок биз баары бир даярдык көрүп турабыз.
Акыркы суткаларда күнүнө 20 медицина кызматкерлеринен коронавирус илдети табылып жатат. Жалпысынан өлкө боюнча COVID-19 диагнозу менен медицина кызматкерлери арасында 3735 учур катталып, 3499 дарыгер сакайды. 80 ашык дарыгер көз жумган. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин айтымында дарыгерлерге жана алардын жакындарына КНМТ министрликтин атайын комиссиясынын чечимине ылайык төлөнүп берилүүдө.
Саламаттык сактоо министрлигинин комиссиясынын отурумдарынын жыйынтыгында 479 медициналык кызматкерлердин ар бирине 200 000 сом төлөнүп берилди. 29 медициналык кызматкерлердин үй бүлөлөрүнө ар бирине 1 миллион сомдон төлөндү.
Оксфорд университетинин математикалык модели негизинде Кыргызстандагы коронавирус инфекциясынан улам түзүлгөн кырдаал жана дарыгерлер жетишсиздиги иликтенүүдө. Иликтөөчү топтун мүчөсү Элден Калчыкеев абал курчуй турган болсо, дарыгерлерге оор келерин айтат.
Ошол медицинский персонал боюнча биздин иликтөө боюнча тоже көбүнчөсү врач эмес, именно медсестралар ооруп атыптыр да. Анткени медсестралар көбүрөөк контакт болуп атат ошо ковидный оорулар менен. Ошон үчүн оорукананы кыдырганда биз байкаганбыз, врачтар да жетишпей атат, медперсонал, средний медперсонал жетпей атат. Анан деген кээ бирлер райондордо, мисалы даже реаниматологтор вообще жок. Анан деген эгерде оор пациент келсе ошого жардам бериш кыйын болуп калат го деп ойлоп атабыз да. Колдоо керек буларды обязательно врачтарды. Врачтарды азыр колдобосок, мен билбейм биз ушул кырдаалдар кантип чыгабыз.
Ушул тапта Кыргызстанда саламат сактоо министрлиги медайымга рахмат айт маалымат өнөктүгүн өткөрүп жатат. Дүйнө жүзүн каптаган COVID-19 пандемиясына байланыштуу бул топтун өкүлдөрү быйыл кызыл зоналарда көчмө топтурду, баштапкы медициналык санитардык жардам көрсөтүүдө. Ошондой эле 118 байланыш борборун операторлор катары эң чоң жүктү аркалашты. Пандемия башталгандан бери оору жуккандардын жалпы саны 68316 кишиге жетти. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1217. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ар эми АКШда коронавирустан улам каза болгондордун саны 250 000 ашты. Өлкөдө вирустан улам ооруканага түшкөндөр кескин көбөйүүдө. Кошмо Штаттардагы бул кризис президенттик шайлоодон кийинки саясий ажырымга туш келди. Шайланган президент Джо Байден президент Дональд Трамптын шайлоодо жеңилгенин мойнуна албаганы коронавирус менен күрөшкө жолтоо болуп жатканын айтып, абал мындан ары да начарлашы мүмкүн деп эскертүүдө. Сөз Бакыт Асановдо.
Джон Хопкинс университетинин санагы боюнча 17 ноябрда Кошмо Штаттарда COVID-19 1700 ашык адамдын өмүрүн алып, майдан берки эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Коронавируска каршы күрөштү күчөтүү максатында бир катар штаттардын бийликтери жаңы чараларды киргизип жатат. Нью-Йорк шаарынын мэри Билл де Блазио 18 ноябрдан тарта мектептерде окуу токтотуларын жана дагы жаңы чаралар кабыл алынарын билдирди. Эпидемиологиялык абал курчугандан улам өлкө ооруканаларына күч келүүдө. Доктурлар менен медайымдар чарчап, дарманы кетип баратат. Шайланган президент Джо Байден менен 18 ноябрда өткөн онлайн жолугушууга катышкан медайым Мэри Тёрнер абалды төмөнкүчө жашып сүрөттөдү.
I myself have held the hand of dying patients.
Мен өз үй бүлөсүн көрө албай, өлүм алдында жаткан бейтаптардын колун кармадым. Демалдыруучу аппаратка туташтырылып, өз өмүрү үчүн күрөшүп жаткан кызматташтарыма кам көрдүм. Алар өз өлкөсүнүн өкмөтү жана ооруканалар коргой албасын билип жатышты.
АКШдагы COVID кризис президенттик шайлоодон кийинки саясий кырдаалга туш келди. Шайланган президент Джо Байден Дональд Трамптын шайлоодо жеңилгенин мойнуна албаганы коронавирус менен күрөшкө жолтоо болуп жаткандыгын билдирүүдө. Байден коронавирус менен күрөшүп жаткан дарыгер, медайымдар менен онлайн түрдө баарлашкан учурда Трамптын командасы бир катар маалыматтарды бербей жаткандыгын шаардана кылды.
Мыйзам боюнча жалпы кызматтардын башкармалыгында шайлоонун жеңүүчүсүн таанышы керек. Мындан соң жеңген тарап өкмөттөгү бардык маалыматтар менен таанышып, даярданууга шарт түзүлүш керек. Бул үчүн абсолюттук түрдө жеңүүчү болуу деле талап кылынбайт. Жеңгени белгилүү болсо эле жетиштүү. Бирок биз учурда билишибиз керек болгон нерселерге да ээ боло албай жатабыз.
Буга чейин АКШнын жалпы кызматтар башкармалыгынын башчысы Эмили Мёрфи Байдендин шайлоодо жеңүүчү болгонун тааныбай жаткандыгын кабарланган. Бул болсо бийликти өткөрүү жараянын баштоого тоскоолдук жаратууда. АКШда пандемия башталгандан бери коронавирус жуктургандардын саны 11 миллион 400 000 кишиден ашты. Бул дүйнө боюнча вирус жугузган 56 миллиондон ашык адамдын 5%тен бирин түзөт. Дүйнө жүзүндө коронавирустун мизи кайтпай жаткандыктан учурда жалгыз үмүт илдетке каршы вакциналарда болууда. Буга чейин Америкалык Pfizer компаниясы COVID-19га каршы вакцинасы 95% натыйжа көрсөткөндүгүн жарыялаган. Компаниянын өкүлдөрү шаршембиде вакцинаны жакынкы учурда каттоодон өткөрүп, АКШ-да өндүрүшкө чыгышы мүмкүн экендигин кабарлады. Дагы бир Америкалык Moderna биотехникалык компаниясы өзүнүн коронавируска каршы вакцинасы 90%дан ашык натыйжалуу экендигин да билдирген. Ал ортодо дүйнөлүк саламат сактоо уюму соңку 3 айдан бери алгач жолу өткөн аптада Европада вирус жугузгандардын саны төмөндөгөндүгүн кабарлады. Буга чейин континенттеги бир катар өлкөлөр чектөөлөрдү киргизген болчу. Дал ушундай шартта Германиянын парламенти эпидемиологиялык коргоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизди. Бул мыйзам коронавируска байланыштуу бир катар чектөөлөрдү камтыйт. Мындай чектөөлөргө каршы 18 ноябрда Берлинде демонстрация өтүп, ал полиция жана демонстранттардын кагылышы менен аяктады. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кыргызстандын коронавирустун экинчи толкунуна даярдыгы тууралуу биз жана дүйнө берүүсүндө сөз болду. Ал теле берүүбүздү бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Бул болсо Азаттыктын кечки радио программасы. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстан атайын кызматы социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиевди 48 саатка камакка алды. Австралияда дээрлик 4 жылга созулган иликтөөдө өлкөнүн тандалма аскерлер бөлүгү Ооганстандык 39 туткунду өлтүргөн болушу мүмкүн деген корутундуну чыгарды. Жогорку кеңештин 4 депутаты милицияга суракка чакырылды. Казакстан жыл башынан бери 11 000ден ашык кайрылманды кабыл алды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекет орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин 4 депутаты октябрь окуяларына байланыштуу ички иштер министрлигине суракка чакырылды. Мекеме Бишкекте болгон баш аламандыктар боюнча кылмыш иштери козголгонун, тергөөнүн жүрүшүндө бир катар адамдар күбө катары суралып жатканын билдирди. Эл өкүлдөрүнүн айрымдары болсо конституциялык реформаны колдобогону үчүн суракка чакырылганын айтып, акыркы окуяларды саясий ишмердигине байланыштырып жатышат. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Маалыматка караганда 19 ноябрда ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылган депутаттар Жанарбек Акаев менен Мирлан Жээнчоров экөө тең суракка барган жок. Жээнчоров ден соолугуна байланыштуу барбаганын билдирди. Ал эми Акаевдики белгисиз. Ички иштер министрлигинин басынтыс кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов Азаттыкка эл өкүлдөрү парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына каршы 5-6 октябрда кийин 9 октябрда Бишкекте өткөн митингдерге байланыштуу күбө катары суракка чакырылганын кабарлады.
Бардык фактылары, окуялар боюнча тергөө, иликтөө, издөө иштерин ички иштер министрлиги жүргүзүп жатат. Ошонун алкагында тизмеде бир топ адамдар бар.
Сейитов октябрдагы окуяларга байланыштуу массалык баш аламандык уюштуруу, адам өлтүрүү, жеке мүлккө зыян келтирүү жана башка беренелер менен 5-6 кылмыш иши козголгонун кошумчалады. Жанарбек Акаев менен Мирлан Жээнчоровтон кийин эле 20 ноябрга дагы 2 депутат Рыскелди Момбеков менен Эмил Токтошов ички иштер министрлигине суракка чакырылганы белгилүү болду. Чакыруу кагазында алар күбө катары суракка алынары жазылган. 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Атамекен партиясы менен барган депутат Рыскелди Момбеков 5-6 октябрда шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган митингдин жигердүү катышуучусу. Ал да ушул эле иш боюнча суракка чакырылып жатканын божомолдоп, бул иш боюнча азыр кызматта отурган бир катар жетекчилер көрсөтмө бериши керектигин мындайча негиздеди.
Сыймык Жапкы, Максат Мамытканов, Камчы Ташиевдер деле бар да анардын арасында. Анан аларды чакырбай бизди чакырып жатканы, анан убакытын бирдо убакыт өткөрүп, андан кийин азыр чакырып жатканы да бир мандем барго деп ойлоп атам.
Атамекен партиясынан шайлоого катышкан дагы бир депутат Эмил Токтошевке да ички иштер министрлигинин тергөө кызматынан күбө катары суракка чакырылганы тууралуу кагаз келген. Токтошов мунун алдында эле конституциянын жаңы долбоорун сунуш кылган депутаттардын тизмесине киргенин, бирок ага автор эмес экенин айтып чыккан жана баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдобой турганын ачык билдирген. Ал ички иштер министрлигине суракка чакырылышын конституция боюнча позициясы менен байланыштырууда.
Менимче азыркы саясий биздин көз караштар туура жерде калып атабы деп атам да. Биринчиден эле мына конституциянын өзгөрүшүнө биз өзүбүздүн позицияны алдырып ачык айтып койдук. Баарыбызга повестка берди. Ушу саясий көз караштан да
4 депутатка тең келген чакырууда тергөө кызматынын Орунтаев аттуу тергөөчүсүнүн аты жөнү жазылып колу коюлган. Парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына каршы нааразылык акциясынын уюштуруучуларынын бири
Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков депутаттардын суракка чакырылышы тууралуу пикири менен бөлүштү.
Бул саясий кырдаалды гана күчөтөт. Мен ойлоп атам, бул бир гана ишара саясий бир тирешелөрдүн рубансыздар.
5-октябрда Ала Той антындагы митингде 12 партия парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, жаңы шайлоо дайындоо тууралуу билдирүү жасашкан. Алар ата мекен бир бол республика, мекенчил, бүтүн Кыргызстан, замандаш, реформа, ыйман нуру, чоң азат, мекен ынтымагы, ордо жана социал-демократтар партиялары. Ал билдирүүгө мекенчил партиясынан башка партиялардын жетекчилери, өкүлдөрү кол койгон. Чоң азат партиясынын лидери октябрь окуяларынан кийин вице-премьер-министр болгон Максат Мамытканов ага ички иштер министрлигинен чакыруу келбегенин айтып, буларга токтолду.
Мыйзамдын чегинде баары иликтениш керек. Мисалы, биз дегенде аякта митингге чыкканбыз. Шайлоо жыйынтыктарынан нааразы болгон 5 партия митингге чыкканбыз. Нааразычылык акциясына. Биз митингге чыгып атканда биз 5 эле партия болчубуз. Калган партиялар кийин кошулган.
Октябрь окуяларынын катышуучусу Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов бул боюнча көз карандысыз комиссия түзүлүп иликтениши керектигин, саясий куугунтук башталса, ал дагы бир башкаламандыкка алып келерин айтты.
Кээ бир айтып атат революция, кээ бир айтат төңкөрүш, кээ бир айтат бийлик алмашуу баа берилиши керек да, бирок укук баягы МВД тарабынан эмес. Укуктук баягы ички иштер министрлиги же күч органдар тарабынан эмес.
Кыргызстанда 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийинки 5-октябрдагы Бишкектеги нааразылык акциялары ири башкаламандыкка айланган. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор 6-октябрга караган түнү президенттик аппаратын жана жогорку кеңештин имаратын талкалап салышкан. Бул окуялар өлкөдө бийликтин алмашуусуна алып келди. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып, эми кайрадан саламат сактоо темасына кайрылабыз. Баткенде Өзбекстандын колдоосу менен 200 орунду жугуштуу оорулар ооруканасынын курулушу башталды. Имарат ушул айдын соңуна чейин бүткөрүлүп, керектүү медициналык жабдуулар жана эмеректер менен камсыздалат деп күтүлүүдө. Пандемия башталгандан бери Баткен облусуна демөөрчүлөр жана өкмөттөн 12 тез жардам унаасы алынды. Коронавирустун алдын алууда Баткенде кандай чаралар жүрүп жатканы жөнүндө кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
18 ноябрда Кызылкай шаарындагы темир жол бекетине Өзбекстандан жардам иретинде ооруканага ыңгайлашкан 40 контейнер темир жол аркылуу алынып келинди. Бул тез куралчу имарат ушул айдын соңуна чейин Кадамжай районуна жугуштуу оорулар бөлүмү болуп, аймактык ооруканасынын короосундагы 1 гектардай аянтка курулат. Учурда имараттын ордун даярдоо иштери башталды. Баардык керектүү шаймандары менен кошуналар камсызда берип, тажрыйбалуу адис дарыгерлер келип, бул ооруканада коронавирусту дарылоо боюнча жардам берип, тажрыйба бөлүшмөй болду, дейт өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жаныбек Жалалов.
Жеңил конструкциядагы больница, бул Кадамжай районунун ооруканасынын территориясына жайлаштырабыз деп чечтик. Ошол жерде 200 орундуу койкалуу больница курулат. Бүгүнкү күндө контейнерлер келип түштү. Территорияда снос кыла турган зданиялар бар экен эски. Ошо жайын даярдап атат. Иш кызуу жүрүп атат. Кудай буйурса 10 күндүн ичинде бүтүп калат. Өзбекстанда уже булар курулуп иштетип, опыты бар. Эмеректери ки оснащение деп коюлуп, жабдыктары менен курулуп, бүтүрүлүп берилет да Өзбекстан тарабынан.
Баткен облусу боюнча жалпысынан пандемия башталгандан кийин 400 ашык жугуштуу оорулар үчүн орундуктар кайра даярдалган. Сентябрь айында эле 90 орунду жугуштуу оорукана пайдаланууга берилди. Демөөрчүлөр өкмөт казынасынан элдик ашар менен 511 кычкылтек концентраты алынды. 2 ооруканага кычкылтек борбору орнотулду. 30 өпкөнү жасалма дем алдыруучу шаймандар алынды. Экинчи толкун күчөп кетчү болсо, 1.5 айга жете тургандай дары дармек запастадык, дейт коронавирустун алдын алуу боюнча облустук ыкчам штабтын башчысы Чынара Саттарова.
Анан аппарат ЭВЛ 53. Анан мындан башка эң мында экинчи толкунга даярдыктын бир маанилүү иш чаралары десек болот, бул эмдөө процесси. Быйылкы жыл мурдагы жылдарга караганда ушул сасык тумоого да гриппке каршы эмдөөнү биз 3-4 эсе санын көбөйтүп 37900 дозаны алдырдык. Тез жардам унаалары дагы биз буга чейин бизде мындай жетишпейт беле. 7 машина мына акыркы 2-3 айдын ичинде эле демирчилер тарабынан. Саламаттык сактоо министрлигинен эми бул өкмөттүн бюджетинен болот, ошондо быйыл бизге дагы 5 машина келди.
Кыргызстанда март айында башталган эпидемия июль айында курчуп, көп киши каза болгон. Сентябрдын башында каза болгондор катталбай калган. Оорунун экинчи толкуну сентябрь айынын соңунда башталып, октябрда Баткен облусунда абал кыйла оорлошуп кеткен. Күн сайын каза болгондор менен жаңыдан бул илдет менен жабыркагандар көбөйүп, күндүзгү стационарлар иште баштаган. Мындай болушуна жарандар өзү ден соолугу үчүн кайдыгер мамиледе болуп, качан колдон кетерде ооруканага кайрылышат. Эски оорулардын алдын алып, дарылатпай жүрө бергендерди дарыгерлер сактап кала албай жатат, дешет тиистер. Жөнөкөй тургундар болсо баштагыдай сактанып, этияттан байкалышкандай. Баары эле кайдыгер болуп калды дейт. Баткен шаарынын тургуну Бермет.
Оору боло берип көнүп калдыкпы, сезбей калдыкпы? Анчалык коркуу сезими жок да, бирөөнүн бирөө контролдогондагы жок, калашыбыз эле. Мен айланамдагы билген адамдар дагы азыр экинчи толкунда анчалык кооптонушпай, эч кандай эрежелер сактабай эле сыртка чыгып анан мына суук ысык мааракелер болот экен, ага деле барып атабыз да. Кадимкидей эле жай жашоо эле болуп калды азыр биздечи. Кээ бир айрым адамдар бар эмес, айрым адамдар ушундай маска тагып эрежелерди сактап атышат, бирок көпчүлүгүндө андай эреже сакталган жок да азыркыдачы.
Пандемия башталгандан бери Баткен облусу боюнча 6,500 кишиден коронавирус илдети аныкталган. Анын ичинен 5000 коронавирус, 1,500 пневмония. Каза болгондор 63, бирок коронавирус менен дарыланып жатып, башка оорусу күчөп кетип, ошонун айынан каза тапкандар мындан эки эсе көп. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Облустардан келген жаңылыктарды улантабыз. Сысык Көлдүк Айымбүбү Арзыматова 5 айылдан мектеп окуучуларын чогултуп, англис тилин окутат. 2 жылдан бери балдарга билим берүү менен алектенген жаш мугалимдин эмгегин көрүп, жумушка тарткысы келген бир катар жеке мектептерде бар. Бирок элеттеги балдардын келечегин түптөгү көмөкчү болгусу келген Айымбүбү жакын арада өзүнүн окуу борборун ачып, региондордогу билимдин сапатын жакшыртуу пландары бар. Кундуз Сырдыбаеванын репортажы.
Бүгүн 42-нчи күн ипотеромдун жана областернин золотой писки деген жакты терип салып атканбыз, ошо менен бүттү да. Эми кайрылачы, мунун баарын үйгө алып келип, анан биз айтып калабыз, үйдү таппай атсачы, мусор жыйналып турат депчи. Анан мына бул иши, бул сырты, бул эми 2-3 айылдыкы. Анан пластик кылып өзүнчө бөлгөнбүз буларды.
Айымбүбү Арзыматова өзү окуткан окуучулар менен Жолпондодагы ат майданынан кезектеги ишембиликке жөнөдү. Мындай иштерге көнгөн балдар бул күндү чыдамсыздык менен күтүшөт. Себеби алар жаратылышты таштандыдан арылтат. Буга чейин алар эс алуучулар көп каттаган Григорьев, Семенов капчыгайларын кыдырып, көл жээгин тазалап чыгышкан экен.
Элдин бул деген баягы аркасынан тазалап жүрүү бизге эле жагымсыз нерсе албетте. Бирок бул биз адамдын аң сезими менен иштөө деген болуп атат да. Жердин кыртышын бузуп атат деп ошонун баарын кичинекей балдарга түшүндүрдүк эле. Кадимкидей ошол балдар кийин ошо таштабай калышты да. Жолдон келет, эже муну терип келдик деп ушинтип үйгө алып келип атышат.
Айымбүбүнүн окуучуларынын арасында 14 жаштагы Акмарал да бар. Григорьевка айылына ал темир айылынан бери келип окуйт. Эмгек күнүнө бөлүнгөн күндөрү мынтип ишембиликтерге элден калбай чыгып турат.
Биз марафонубузду баштаганга 40 күндөн ашып калды. Көбүнчө мусорду пластик ыргытышат, стеклянный ыргытышат. Мен англиский курсуна барып баштаганыма 6 ай болуп калды. Результаттар жакшы буюрса. Англиский курска барып баштагандан кийин менин досторум көбөйүп баштады. Мен көп сүйлөп баштадым. Таштанды терип баштагандан кийин менин өзүмдүн аң сезимим ойгонуп, башка кишилер тыштап атканын көрүп, менин аябай кечирим кайнады.
Жумасына 6 жолу Айымбүбү өз үйүндө эле 70-ден ашык баланы англис тилине үйрөтөт. Бул идея кеси боюнча экономист кызга чет жерде иштеп келгенден кийин 2 жыл мурун пайда болгон. Азыр ал жашоосун окуучулары жок элестете албаарын белгилейт.
Эми койчу, мугалим десе биздин оюбузда эми кандай, баягы мектептикине деди, анан бирдеме болсо эле барып мектепке иштейсиң деген сунушту айтат эмеспи. А мектептикине такыр баргым келген жок. Ошентип эле балдарга сабак берип калдык бияктан. Бир 10 балага эле ишенсем керек мен эле, айылдан деле бар тең эле окуп жүрбөйт деп ойлосом керек. Анан десем эле бир 30 бала келет. Ал кезде мындай стол жок болчу. Анан отурабыз бул жактан, кээ бирлер бул жерге жатып алып да жазышкан ошол кезде. Айылдарга да керек экен көрсө. Билимге суусап турган жаштар бар экен, ошону да көрдүм.
Айымбүбүнүн окуучуларынын эң кичинекейине 5 жаш, эң улуусу 18 жашта. Чет тилин үйрөнүүгө ашыккан окуучулар көп болгону менен ресурстардын жетишсиздиги буга тоскоол болуп турат. Алдыда элеттиктер үчүн окуу борборун ачайын деп пландап жаткан жаш мугалим тапкан каражатын топтоп жаткан кезе.
Үйүндө жүргөндөй аябай бош жүрүшөт. Кааласа эштен ойнотобуз, мисалы үчүн 6-нчы күндөрү ойнойбуз, 5-нчи күнү ыр күн деп санап атпыз да. Анан эшикке чыкканда футбол ойнойбуз, тоого кетебиз, төшкө барып кышында чана тээп ойнодук, дала көп оюндарды ойнодук. Анан эң башкы көйгөйлөрдүн бири азыркы тапта билесиздер да, балдар аябай интернеттен, телефондон чыкпай эле баары тең эле ойношот, PUBG, Free Fire сыяктуучу. Ошол оюндардын баарын бияка келип ташташты.
3 бир туугандын ортончусу Айымбүбүнү үй бүлөсү колдоп турат. Алар ар бир бала татыктуу билим алып жөндөмдүүлүгүн арттырышы керек деп эсептейт. Атасы Арзымат Мусаев мындай дейт.
Алмаз алмабызды берип, келген чыккандын балдарды карап, кыздан ушул кызым ушул үйдө биз менен, бизге да жакшы болот ушу балдар үйдөн келип кетип топурап турса аябай жакшы экен. Ат коюп койгон баарына. Кичинекейлерди кнопка деп коебуз, коенек деп коебуз, ушундай бир
кесибине өзгөчөлүк менен мамиле кылган мугалим билимдүү жаштардан дүйнө куралат деп билет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну бешемин кечиндеги дагы бир жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыда дагы бир 30 мүнөттүк программабызды сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Азаттык радиосу бешемби күнкү уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Британиядагы Экономист журналы өткөн аптада Кыргызстандагы соңку саясий окуялар, өзгөрүүлөр тууралуу көлөмдүү макала жарыялады. Макаланын автору Джоанна Лилис бизге маек курду.
Садыр Жапаров абдан чын жүрөктөн сүйлөйт жана ал үчүн Кыргызстанда көп адамдар аны колдоорун көрдүм. Эл арасында ал абдан популярдуу. Бирок мен анын сөздөрүнө эмес, иштерине баа берүү керек деп айтар элем.
Уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө болсо, эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Оболу соңку кабарлар менен Эленор Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз Бугарман. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Оштогу Кара Суу районуна караштуу Савай жана Сарай айыл өкмөт башчыларынан үйүндө тинтүү жүргүзүлгөнүн тастыктады. Атайын кызмат тинтүү соттун санкциясы менен жүргүзүлгөнүн, Сарай айыл өкмөтүнүн башчысынын үйүнөн атылбай турган курал табылганын, ал экспертизага жөнөтүлгөнүн билдирди. Анда Жаза кодексинен уюшкан топту түзүү же ага катышуу деген беренен негизинде иш козголуп, криминалдык элементтерден облустагы коомдук саясий абалга таасир этишине жол бербөө, кылмыш топтун мүчөлөрүн аныктоо жана аларга бөгөт коюу иштери жүрүп жатканы айтылат. Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпединов буга чейин үйү жана иш бөлмөсү тинтүүгө алынганын айтып, муну саясий куугунтук менен байланыштырган, бирок кимдин куугунтуктугу экенин ачыктаган эмес. Ал Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы болуп 2016-жылы дайындалган парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын тизмесинде 126 талапкер болуп катышкан. Сайпединов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынан мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун өкүл баласы экени белгилүү. АКШнын Жоржия штатында президенттик шайлоодогу добуштардын баары кайра колго саналып бүттү жана анын расмий бийлик анын жыйынтыгын 19 ноябрда жарыялаганы жатат. Буга чейин президент Дональд Трамп добуштар кайра саналса Джо Байденди утуп чыгарын айтып жаткан. Жорджиядагы добуш берүү системасынын менеджери Габриэл Стерлинг добуштардын кайра саналышы шайлоонун жыйынтыгына олуттуу таасир этпесин, Трамптын мыйзам бузуу тууралуу дооматтары расталбаганын билдирди.
He's been misinformed on that front and the reason for the audit is to make sure
ага бул тууралуу туура эмес маалымат беришкен. Добуштарды кайра текшерүүнүн максаты ар бир мыйзамдуу добушту эсептөө. Бул шайлоонун жыйынтыгына таасир этпейт. Азыр добуштар башка ыкма менен саналды.
Жоржия Трамптын шайлоо штабы добуштар кайра саналышын талап кылып жаткан штаттардын бири. АКШда бир катар таасирлүү жалпыга маалымдоо каражаттары президенттик шайлоодо Джо Байден утканын жазышкан, бирок Дональд Трамп жеңилгенин мойнуна албай соттошорун айтып келет. Жогорку кеңештин 4 депутаты милицияга суракка чакырылды. Мирлан Жээнчуроев, Жанарбек Акаев, Эмил Токтошов жана Рыскелип Момбеков күбө катары бейшемби жана жума күндөрү чакырылганын ырасташты. Ички иштер министрлиги бул октябрь айында бийликтин алмашуусу менен аяктаган башаламандыкты тергөөгө байланыштуу экенин билдирди. Эмил Токтошов болсо суракка чакырылганын саясий үмүт менен байланыштырды.
Азыркы саясий биздин көз караштар туура жөндөй кабатабы деп атам да. Биринчиден мына конституциянын өзгөрүшүнө биз өзүбүздүн позицияны алдырып ачык айтып койдук. Жанар Акаев менен Мирлан деле ачык айтты, Момбеков да ачык айттым, баарыбызга повестка берди. Ушу саясий деле көз караштан эле баары башаламандык менен келишпедиби?
Кыргызстанда парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразы болгон саясий партиялар Бишкекте ири митинг өткөргөн, ал башаламандык менен коштолуп өлкөдө бийлик алмашуу менен аяктаган. Пакистандын премьер министри Имран Хан 19 ноябрда Ооганстанга расмий сапар менен келди. Ал Кабул менен Талибандын өз ара сүйлөшүүлөрүнөн азырынча майнап чыкпай, зордук зомбулук күчөгөн чакта Ооган президенти Ашраф Гани менен жолукту. Ганинин басма сөз катчысы эки лидер соода экономикалык алакага катышты, аймактагы коопсуздукту талкуулай турганын айткан болчу. Бул өкмөт башчы болуп 2018-жылы шайланган Имран Хандын Ооганстандагы алгачкы сапары ушул жылдын сентябрь айында Оогонстандын улуттук кайра берүү кеңешинин башчысы мурдагы баш аткаруучу Абдулла Абдулла Пакистанда болгон. Пакистан Талибанга таасир өткөн аймактагы негизги ортомчулардын бири, эки өлкөнүн алака катышы узак жылдар бою татаал болуп келген. Кабул менен Вашингтон Исламабадты Талибандын жетекчилерин жаап жашырат колдойт деп күнөлөп жүргөн. Пакистан болсо анын талиптерге таасири өтө эле ашыкча көрсөтүлгөнүн, Ауганстандагы тынчтык үчүн болгон жардамын берүүгө даяр экенин билдирген. Кыргызстандын айыл чарба министрлиги мал жандыктарды экспорттоого тыюу салууну сунуштап жатат. Мекеме муну азык түлүк коопсуздугу менен негиздеди. Экспортолбосун дегендердин арасында тирүү мал жандыктан сырткары дан эгиндери жана айрым товарлардын түрлөрү бар. Мисалы, өсүмдүк майы, кум шекер, тоок жумурткасы, йоддолгон туз жана малга берилүүчү тоюттар бар. Тиешелүү жарлык премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан Артем Новиков кол койгондон кийин күчүнө кирет. Учурда Кыргызстанда азык түлүк кыйла кымбаттап жатат. Британиядагы экономист басылмасы дүйнөдөгү эң кымбат жана эң арзан шаарлардын кезектеги рейтингин жарыялады. Ага ылайык жашоо тиричилик кымбат деген шаарлардын сап башына Париж, Гонконг, Сюрих, Сингапур жана Осака чыкты. Акыркы жылдары бул тизмени Азия мамлекеттериндеги шаарлар баштап келген болчу. Эң арзан деген шаарлар деп Дамаск, Ташкент, Усака, Каракас жана Алматы таанылды. Бул ирет басылма дүйнөнүн 130 шаарындагы негизги деген 140 азык түлүк буюмтайым жана кызмат көрсөтүүнүн баасынын наркын салыштырган. Соңку иликтөө Америкада, Африкада жана Чыгыш Европада жашоо кыйла арзандап, ал эми Батыш Европада тескерисинче баалар көтөрүлүп жатканын көрсөттү. Бул рейтингте Тегеран дароо 27% жогорулап, эң чоң секирек жасады. Буга ириде Иранга салынган экономикалык санкциялар, мындан улам товар алып келүүдөгү түйшүктүн көбөйгөнү себеп болду. Экономист басылмасы мындай рейтингти соңку 30 жылдан бери үзгүлтүксүз жарыялап келет.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды ошондой эле биздин Facebook, YouTube-дагы каналдарыбыздан көрүп отуруңуздар, берүүбүздү улантабыз. Британиядагы экономист журналы өткөн аптада Кыргызстандагы соңку саясий окуялар, өзгөрүүлөр тууралуу көлөмдүү макала жарыялады. Анда өлкөдөгү окуялар кеңири баяндалып, ал кезде президент милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаровдун ишмердиги талданган. Макаланын автору бир нече британ басылмаларынын Борбор Азия боюнча баяндамачысы Джоанна Лилис Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу байкоолору менен бөлүштү. Аны Бакыт Асанов кепке тарткан.
Жоанайым, эл аралык медиалардан алгачкылардан болуп Кыргызстанда президенттин милдетин буга чейин аткарган премьер-министр Садыр Жапаров менен маек курдуңуз. Чөлкөмдү жакшы билген журналист катары Кыргызстандагы учурда кабалга кандай баа бересиз?
Развивались так бурно за последние, полтора месяца, можно так сказать.
Бул эми абдан татаал суроо, себеби Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийинки 1.5 айда окуялар абдан тездик менен өнүгүүдө. Биз көргөндөй шайлоонун жыйынтыгына нааразылар өлкөдөгү абалды өзгөрт. Садыр Жапаров абактан чыгып 10 күн ичинде өлкөнүн президентинин милдетин аткаруучуга чейинки жолду басып өттү. Мындай окуяларга бир тараптуу баа берүү мүмкүн эмес. Албетте, абдан талаштуу окуялар да орун алууда. Мен бул кырдаалды чагылдырып жаткан журналист катары Кыргызстандын тарыхындагы буркан шаркан түшкөн жана буга чейинки эки инкылапты башынан өткөрсө дагы көпкө балким түбөлүк эсте калчу учур болду деп сыпаттайт элем.
Такие отборные события, которые будут навсегда, конечно.
Бул окуялардын апогеи болуп Кыргызстандын баш мыйзамын өзгөртүү боюнча талкуулар болду көрүнөт. 17 ноябрда Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары Конституциянын жаңы долбоорун коомдук талкууга чыгарышты. Бирок эксперттер бул документтин артында Жапаровдун командасы туруп жана супер президенттик башкарууга алып барат деп айтып жатышат. Сиз бул долбоор менен тааныша алдыңызбы жана соңку талкуулар жөнүндө эмнелерди айта аласыз?
Да, я вот только вчера поздно в Бишкеке, вот позднее время было опубликовали, я удалась.
Кова кечээ түнү жарыяланганына карабай мен долбоор менен таанышып чыктым. Бишкек убактысы боюнча саат 10:00 чукул жарыяланса да, Кыргызстандын коомчулугунда абдан кызуу талкуулар башталганын, айрым биринелер өтө катуу камтамачылыкты жаратканын көрдүм. Маселен, Кыргызстанда супер президенттик башкаруу формасына кайтып бара жатат деп көп адамдар, анын ичинде бийликтин атаандаштары абдан катуу сындап жатышат. Албетте, мындай сунуш болору белгилүү эле. Анткени Садыр Жапаров бир нече жолу анын ичинде маек курганда да Кыргызстанда парламенттик башкаруу кыйрады деп билдирген. Бирок кыргыз коомунда кеп парламенттик системада эмес, саясатчылар элди алдап ушуга алып келди деген пикирлер бар экенин да айтып коюшубуз керек. Кыргызстанда Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу бийлик бутактарынын ортосунда тең салмактуулукту камсыз кылуу аракети аз да болсо бар экени белгилүү. Эми жаңы баш мыйзам боюнча дал ушул тең салмактуулук жок болот деп сындагандар да чыгып атпайбы? Мындан сырткары социалдык тармактарда конституциянын долбоорунда кыргыз элинин салттык баалуулуктарына каршы келген кабарларды жазган маалымат каражаттары жана иш чараларга тыюу салынат деген беренеде да катуу талкуу болуп жатканын көрдүм. Бул аябай кооптонуу жараткан жагдай.
Дал ушундай баш мыйзамдын айланасындагы талкуулар сын пикирлерден кийин эл аралык коомчулуктун учурдагы бийликке карата мамилеси өзгөрбөйбү? Себеби конституция жана мыйзамдарга ылайык иш алып баруу абдан принципиалдуу маселе эмеспи?
Ну, пока трудно сказать. Конечно,
азырынча бир нерсе деп айтуу кыйын. Биз өзүбүз күйөө болгондой эл аралык коомчулук Кыргызстандагы акыркы бийлик алмашууну азыркы өкмөттү абдан кылдаттык менен кабыл алды. Батыш өлкөлөрү эле эмес, Орусия, Кытай сыяктуу коңшулар деле кабатыр болуп турушту. Мына ушуну эске алганда учурдагы кыргыз бийлигине карата мамилени өзгөртүшү мүмкүн. Эгер батыштын мамилеси жөнүндө айтсак, Борбор Азиядагы демократиялык өзгөрүүлөрдүн модели саналган Кыргызстандагы акыркы абалга камтама болушу толук ыктымал. Албетте, ал өлкөлөрдүн өкмөттөрү үчүн жооп бере албайм, бирок алар абдан кылдат карап, мамилесин өзгөртүшү толук ыктымал.
Экономист журналына курган маегинде Садыр Жапаровдун демократиялык жол менен кетем деген билдирүүлөрү сизди ынандырдыбы?
Садыр Жапаров, он всегда очень искренне говорит. Из-за этого...
Садыр Жапаров абдан чын жүрөктөн сүйлөйт жана ал үчүн Кыргызстанда көп адамдар аны колдоорун көрдүм. Эл арасында ал абдан популярдуу. Бирок мен анын сөздөрүн эмес, иштерине баа берүү керек деп айтар элем. Ал өзү деле биз сураганыбызда менин иштериме бир нече жылдан кийин баа бергиле деп жооп берди. Ал эми анын иштери боюнча азыр эмнени көрүп турабыз? Жапаров өз үзөңгүлөштөрүн өкмөттүк эле эмес, сот бийлигине, күч органдарындагы кызматка коюп жатканына күбө болуудабыз. Мына эми баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин көтөргөн соң атаандаштары демократиядан баш тартуу деп айтып жатышат. Ал буга чейин конституция кеңири талкууланып, анан кабыл алынат деп айтса дагы, акыркы жагдайда документтин долбоорун чакан гана топ даярдап, 1.5 айдан кийин кабыл алалы деп элге сунуштап чыкпадыбы? Бул абдан эле шашмалык деп айтса болот. Садыр Жапаров өзү тууралуу элдин үнүмүн, калктын каалоо мүдөөсүн аткарам деп айтканды жакшы көрөт. Бул жагынан биздин батыштагы популисттерге окшош. Алар да элдин каалоосу деп көп айтышат. Ал эми 5-октябрда нааразылыкка чыккан элдин чыныгы каалоосу эмне болду эле деп эстеп көргүлөчү? Алар кайрадан парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылышпады беле? Азыр болсо парламенттик шайлоо таптакыр эле артка жылдырылып, ага чейин президенттик шайлоо жана конституциялык реформаны ишке ашырганы калышты го.
Будут президентские выборы и новый референдум о конституции.
Сиз журналда жарык көргөн маекте Кыргызстан кандай гана конституцияны кабыл албасын, Жапаров кыргыз эли берген кепилдиктерден улам эч качан деспот болбойм деп убада берүүдө деп жазган экенсиз. Мындай жыйынтыкты сиз өлкөдөгү акыркы 15 жылдагы окуяларды эске алуу менен жазсаңыз керек.
Он так сказал. Он сказал, что невозможно установить диктатуру в Кыргызстане.
Ооба, Жапаров чынында эле ушундай сөздөрдү айтты. Ал Кыргызстанда мындай аракеттерге каршы чыккан эл турганда диктатураны орнотуп мүмкүн эмес деп белгиледи. Мен да муну туура деп эсептейм. Анткени кыргызстандыктар эркиндикти баалаган эл. Алар 3 жолу диктатура, коррупция, таза эмес өткөн шайлоого каршы чыгып, бийликти кулатты. Бирок эгер президент бийлик бутактары ортосундагы тең салмактуулукту бузуп, бийликти бир колго топтогон системаны куруп алса, диктатураны орното алат деп ойлойм. Мен Жапаров же башкалар дал ушундай кылат деп айтпайм, бирок өзүнүн кайлуу шарттарды түзүп алса, кайсы гана өлкө болбосун диктатурага багыт алышы толук мүмкүн.
В любой стране можно установить диктатуру при таких условиях.
Мен экономист Журналындагы макаланы окуп чыктым. Мени кызыктырган нерсе журналдын акыркы санында бүткүл дүйнө көңүл буруп жаткан Тоолу Карабактагы куралдуу жаңжалга жарым гана бет, ал эми Кыргызстандагы окуяларга 1.5 беттик макала жарыяланыптыр. Эмне себептен Кыргызстанга карата мындай кызыгуу жаралды?
Хороший вопрос.
Сиз абдан жакшы суроо бердиңиз. Биринчиден, мен Кыргызстандагы акыркы окуяларды кеңири чагылдырууну абдан кааладым. Албетте, ошол күндөрү баардык дүйнөлүк маалымат каражаттары чагылдырды деңизчи. Бирок ал маалда биз редакторлор менен бирге бир канча убакыт өтсүн, абал кандай өнүккөнүн дүйнөгө кеңири берели деп чечтик. Адатта биздин журналда Кыргызстан эле эмес, Борбор Азия жөнүндө мындай көлөмдүү макалалар көп жазылбайт. Ал эми Кыргызстандагы кырдаалдын уникалдуулугу соңку 15 жыл ичинде авторитардык бийлик орнотууну каалаган 3 президенттин кулатылгандыгында. Анан албетте өз укугу, эркиндиги үчүн күрөшкөн элдин жашоосу дүйнөгө кызыгуу жаратат. Ошол эле кезде тилекке каршы коррупциянын кеңири жайылган масштабы да бар. Маселен, Садыр Жапаров коррупцияга каршы күрөшөм деп убада берди, бирок аныкы өзгөчө ыкма болуп жатат. Ошол эле Матраимов камакка алынбай, келтирилген чыгымды мамлекеттик казынага төлөп берем деп эркиндикке чыкты. Дал ушундай коррупциянын кеңири жайылганы жана кылмыш дүйнөсүнүн таасиринин күчөшүнө көңүл буруу керек деп эсептейм.
Вот масштаб, именно масштаб коррупции и влияние организованной преступности.
Британ басылмаларынын Борбор Азия боюнча баяндамачысы Джоанна Лилис менен Бакыт Асанов маектеште.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассники де жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Азыр кээ бир жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Савай жана Сарай айыл өкмөт башчыларынын үйлөрүндө тинтүү жүргүзүлгөнүн тастыктады. АКШнын Жоржия штатында президенттик шайлоодогу добуштардын баары кайра колго саналып бүттү жана расмий бийлик аны жыйынтыгын бүгүн жарыялаганы жатат. Жогорку кеңештин 4 депутаты милицияга суракка чакырылды. Мирлан Жээнчороев, Жанарбек Акаев, Эмили Токтошов жана Рыскелди Момбеков күбө катары бейшемби жана жума күндөргө чакырылганын расташты. Пакистан премьер-министри Имран Хан бүгүн Ооганстанга расмий сапар менен барды. Кыргызстандын айыл чарба министрлиги мал жандыктардын экспорттогу тыюу салууну сунуш кылды. Британиядагы экономист басылмасы дүйнөдөгү эң кымбат жана эң арзан шаарлардын кезектеги рейтингин жарыялады. Ага ылайык сап башында Париж, Гонконг, Цюрих, Сингапур жана Осака турат. Ал эми эң арзан деген шаарлар Дамаск, Ташкент, Лусака, Каракас жана Алматы таанылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Эми болсо Сабыр Абдумомунов эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылат.
Саламатсызбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктарына байланыштуу маселелерди байкасаңыз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Жалабат шаарынан Чынара Камбаралиева келген. Ал атасынан, дарыгерлерден жана милициядан бир канча жолу зомбулук көрүп, акыр аягы оорукчан болуп калгандан досторунун жардамы менен качып чыгып Бишкекке келе бергенин айтып кайрылган.
Мен 2011 жылдан баштап үйгө вообще келбейм. Мен Гүлжаз деген классташым үйүндө жашап жүрдүм. 2011 атам үйдөн чыгарып салган. Ошодон баштап 2017 чейин ошонун үйүндө жашап, ошонун базарында иштеп жүрдүм. 2018 кочейин ата энем эле үйүнө барып жашайын десем, бутум ооруп аткан амалда, башым ооруп аткан, көрсө каймартим бар экен башында. Ошондо барып башым деп жатсам, атам мени сага жин кирип кеткен окшойт деп жин чыгара турган молдого апарды. 5 ай колуман таңып, тоок моктоп уруп, ал болсо жетага сагыла дейт. Ошентип 5 ай жетада жашадым. диетага салып, бул көбүрөөк тамак жесе, бул жеген тамакты шайтандар дагы жеп, шайтан семирип, бул ага өтүр кыйкыра берет деди. Ошентип мени ачыкка коюп коюшту. 5 ай. Азыр болсо оорукчан болуп калдым, кадимкидей оорукчан болуп калдым. Бутум баспайт, колдорум титирет. Бүгүн келдим, бүгүн келип МВДга, КТРКга келдим. Ал жерден обсменге бар, ал жактан сага адвокаттар бар болот. Сенин больницага жардам берсе обсменди таппай койдум. Анан кийин ойлонуп ойлонуп МВДга барып арыз жаздым. Менин атым Камбаралиева Чынара, мен Жалбаттан келдим.
Чынара Камбаралиева көчөдө калгандыктан кризистик борборлор бирлигинин жардамы менен убактылуу баш калкалоочу жайга жаткырылды. Азаттык өз уктурууларында Чынаранын жагдайын иликтеп кеңири макала сунуш кылат. Эл үнүнө Бишкектен Гүлзат Атабекова кайрылган. Ал уулу аскерге кызмат кылганы барып, ал жактан балдардын токмок жеп оорукчан болуп калганын айтат. Учурда уулу психика неврология жактан бейтаптар үчүн ооруканада жатканын айткан эне тергөө иши создуктурулуп, акыйкат жүрбөй жатат деп шекшейт.
Эмне болду десем, эч нерсе болгон жок деди. Кийин эле больницага жетип калды. Мен барып ошо эмесин сураштырып билип, баарын ким ооруганын билип, эме кылсак жетекчилиги башында биз эме кылатбыз, жоопкерчиликке тартылат, ушундай эмелердин бүт баарысын, дарысын, баскан турган бүт кеткен чыгымдар баарын көтөрөт деп баарысын эме кылышкан, бирок акыркы барган кездерде биз уже тергөөгө өтүп калды, бунун эмеси биз жооп бере албайбыз дешип ошол менен калды да булар. Балам баягы ооруп кайра кайра жыгыла бергенден булар психик больницага жаткызабыз деди. Мен психик больницага жаткызгыда мен балам анда эч кандай бир эме жок, симптом жок психикалык жактан. Мен буну Бишкекке алып барам деп, Бишкекте республиканский военный госпиталга алып бардым. Ал жактан кайра алып келгенде дагы ооруп калдым. Дагы ошондой кыскасы 3 жолу эмеге алып барышында эпилепсия сыяктуу болуп эле ооруп калып атат да. Өзү жалгыз балам бар да военный болом деп барып туруп эле ушинтип таяк жеп анан ушинтип жыгылыптайбыз. Азыр эми могу кыргыздар 12-де уже 1 айдан ашты, 12-чи октябрдын келди. Аны ушуну эми бул жакта больницада да. Тергөө ошо акыйкаттык жок да, акыйкаттык болбой атса бул жердечи айтып атамбы, мен канча уже 4 айдан бери Солдаттан эненин укугун коргоо комитетине кайрылдым, ал эжерде эле болот, баарысында эле сүйлөшүп атам дейт. Баардыгы менен жанына ачып турган, мен балам психик деп ошо психикалык ооруканага кайра кайра алып барып жаткызабыз деген болуп атат да.
Биз Гүлзат Атабекованын уулу Ислам Абдыкарим уулу кызмат өтөгөн 20-24 аскер бөлүгүнө кайрылганыбызда бизге медициналык кызматтын башчысы Бекзат аттуу кызматкер ишти аскер прокуратура жүргүзүп жатканын, баланын токмок жегени боюнча маалымат бере албастыгын айтты.
Так точно, бул боюнча азыр бунун иши немеде да, военный прокуратура бар го. Бул боюнча ошолор өздөрү иш алып барышууда. Алар кандай иш алып баштат, аягын айта албайм да, билбейм да. Бул боюнча точно азыр айта албайм да.
Бул иште тергөө иштерин жүргүзүп жаткан Баяман аттуу тергөөчү менен сүйлөшкөнүбүздө тергөө иштери уланып жатканын айтып, буларга токтолду.
Тергөөсүн мен жүргүзүп атам, ооба. Башкы прокуратура кайрылыңыздар, мен ашыкча комментарий бере албайм. Жок, иштер келип бүтө элек тергөөсү жүрүп атат. Бул эженин баласы тергөөгө келбей атат азыр Кызыл Жарга, больницага, психиатриялык борборго, соттук психиатриялык экспертиза дайындап, ошол жакка кайрылганбыз, ошол жерден жыйынтыгы чыккан, ошонун негизинде 14 күндүк баягындай стационардык дарылоого жиберилген да ошол жака. Анан кенен маалымат ошонун негизинде иш токтоп турат, токтогон жок, тергөөсү жүрүп атат, бирок өзү келе элек, бала келе элек.
Угарман, сиз Азаттык радиосунан эл үнү түрмөгүн тыңдап жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыктын WhatsApp номерине Токтогул районунан Төлөнбек Бектурганов пикирин калтырган. Ал өкмөт балык чарбачылыгына көңүл бурса деген оюн айтып, айыл чарба министрлигине өз сунушун берет.
Бизде ушу 91-90 жылдары суунун үстүнө Токтогулдун көлүнө балык баспай калган эле да. Ушунчалык жана эт курттап кеткенде ушунчалык көбөйгөн болчу. Азыр бүт карабагандык себептен бүт эмелер браконьерлер бүт тегерек чекедеги элдер, айылдагы элдер кырып койду да. Азыр ашып кетсе Токтогулда бир 10%-15% гана балык калды, даже андан да аз болуш керек. Мен анткени өзүм кыдырып көрдүм да, атайын көлдү кыдырып көрүп чыктым. Ушунчалык зээним кейиди, браконьерлер ушунчалык басып кеткен, эми муну балыкты кантип көтөрөбүз? Эң биринчи ушул иште браконьерлерди токтотушубуз керек, торлорун алыш керек, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек, аракет кылыш керек, малекторду ташташ керек, корумдарды ташташ керек жана жакшы охранение кетиш керек мунучу. Көлдү толук охранение кете турган болчубуз эле, Куда кааласа 2 жыл, 2.5 жылдын ичинде балык бизге баспай калат көлгөчү. Эмне себеп дегенде, бизде чем ысык көлгө караганда Токтогулда балык тез чоңоет да. Муну биз тажрыйба түрүндө көрдүк. Бар чоң эмес бизде. Бизде 9 түр балык бар. Бизге азыр хищный балыктарды кое бербеш керек. Форель бул хищный балык. Балык налекторду кырып коюп атат. Анан могу икрамет убагында өтө жакшы караш керек. Анткени ошо икрамет убагында балыктарды кырып коюп атат да браконьерлерчи. Эми балык азыр бизде эмне үчүн балык өнбөй жатат? Анткени балык өндүргөн балыкты азыр биз гана элге сатуу менен гана мындай кандай десем браконьерство менен гана сатуу менен болуп жатат да. Эгерде бизге ушул Кыргызстандын кай жерине болсо Токтогулдун жерине бир консервный завод ача турган болчубузбу? Биздин мисалы үчүн Токтогулдун балыктары мисалы үчүн Амур, Павлодар дегендер бар. Өтө аябай тез чоңоет да. Эми аны мындайча айтканда эт жегендей жейсиз да, жөн эле нан жегендей жейсиз ушундай балыктар. Мисалы үчүн мен Амурдун эң чоңун 24 килограмм деген кармадым. Толсоло 40 килограммга чейин чоңойгондор бар биздечи. Мисалы үчүн форелдин 1 метр 10 сантиметр деген чейин мен өзүм кармадым. Анткени мен ошо рыбхоздо 92-91 жылдары рыбхоздо иштейт элем да. Сазандардын 25 килограмм, 28 килограммга чейин деген кармадым ушундай чоңдор. Эми бизге ошон үчүн бизге завод куруш керек, консерва чыгарыш керек. Менин атым Бектурганов Төлөнбек Үзүрбаевич, Токтогулдун Төркентинен болом.
Эл үнүнүн WhatsApp номерине Кочкор районунун тургуну Азамат Кубанычбек уулу бийлиги карызын калтырган. Ал аталган райондун Жаңы Жол айылында жаш үй бүлөлөр үчүн жер тартыштыгын чечип берүүнү өтүнөт.
Нарын областынын Кочкор районунун аркы айыл өкмөтүнө караштуу Жаңы Жол айылынын жаштарынын жана жашоочуларынын атынан кайрылып жатам. Негизинен биздин көйгөйүбүз турак жай куруу үчүн жер маселеси болуп жатат. Аркы айыл өкмөтүнө караштуу Жаңы Жол айылында эски компанын ордуна 10 гектар жер бош турат. 2004 жылы эле жер берилет деп жогорку жакка кайрылып келе жатабыз. 2006-2008 жылда жер бөлүнүп берилсин деп райондук кеңеш тарабынан жана айыл өкмөт тарабынан чечим топтом чыккан. Алсак бир үй бүлөдө 5-тен 6-тан кээ бир үйлөрдө 10-дон балдары бар. Үйлөрү ар кайсыл жакта батилеп жүрүшөт. 15 жылдан бери ушул көйгөй чечилбей келе жатат. Биз жогорку жакка кат жазып келе жатабыз, бирок кана мына бүтөт деген жооп келет. Эч кандай натыйжа жок. 2009 жылы жер маселеси боюнча мораторий жалаңган деген жоопту айтып келе жатышат. Мен өзүм атыман жана Жаңы Жол жаштарынын атынан, жашоочулардын атынан ушул жер маселеси боюнча чечип берүүңүздү суранам. Жаңы Жол жаштарынын жана жашоочунун атынан жер маселеси боюнча бизди кабылдооңузду суранам. Нарын областынын Кочкор районунун аркы айыл өкмөтүнө Жаңы Жол айылынын тургуну бул азамат. Ошону Жапаров Саат Нургожоев, сиз көзөмөлүңүзгө алып чечип бериңизди суранам. Нарын областынын Кочкор районунун аркы айыл өкмөтүнө Жаңы Жол айылынын тургуну Кубанычбек азаматтан кайрылууга.
Чаткалдан ардыгер угарманыбыз Чынар Токоева Кыргызстандагы соңку саясий кырдаалдан улам Тамсел токуган экен. Анда өз оозунан угуп көрөлү.
Азыркы Кыргызстандагы кырдаалга же күлөрүңдү, же ыйларыңды билбейсиң. Айла кеткенде жаңы тамсыл чыгып кетти. Ылайыгы келсе элге кузуп койсоңор. Уялбагандан уялып бүттүк. Удургуса шайлоого күчүк. Текелер улактарын түртүп, миллиону жок кой байкуш чүнчүп. Түңүлбөй түлкү түртүшүп жүрөт. Арстандар ага ырсайып күлөт. Эл дарбыса эшек да эргиип тизмеге түштү дүкүлдөп жүрөк. Маймыл да берген арызын. Мышыкко алды да тымызын. Ит көчөшү биттеле. Илинди коргоп намысын. Ушундан көргүн шайлоонун күчүн. Мойнун созсо үр албас итиң. Аргымак турса арышын керип. Ажыдар күйүп өзгөртөт түрүн. Ыйла үйди ынтымак. Ырк кеткенде кут качат. Бийликте мурун биримдик. Бакыбат жашоо тургузат. Шайлоо комго дет берсин. Ушул шайлоо тынч өтсүн. Кыш чилдеде кары жаш көчөгө чыгып кетпесин. Азаттыктын эл үнүнө Чаткалдан Чынар Токоева, пенсионер.
Ушуну менен эл үнү уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламат Азаттын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды
каржылоо да.
Эски, эски эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болгой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунан ушуну менен бешемини кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Бирок Азаттык чекит орг деген сайтыбыз ар дайым сиздердин кызматыңызда. Мисалы ушул тапта автору жок, катасы көп конституциянын долбоору деген видеону көрүп, саясатын илеби урган сурак деген баш макаланы окусаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламатта болуңуз.